Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
SBS, a world of difference. You're with SBS Maltese on mobile, online and on radio.
Ed inti simaw l-SBS bil-Malti fuq il-mobile, online u il-radio. Il-kumplament tal-jum it-tajjeb inselmilkom dan huwa ġewwax bil-programm Malti minn fuq ir-radju tal-SBS. Merħba lil dak kollha li qegħdin isegwu din ix-xandira bil-Malti. Qabel nibdew Nuru l-arfin tagħna għas-sidien protetturi tal-art fejn niltaqgħu llum u Nuru r-rispett tagħna lill-anzjani indiġeni tagħhom kemm tal-passat u dawk preżenti. Grazzi tal-kumpanija tagħkom nittama li qed ikolkom ġurnata tajba waqt li tibqgħu magħna għal din ix-xandira bil-Malti minn fuq ir-radju ta' l-SBS. F'dal program ta' aħbarijiet u informazzjoni għall-komunità Maltija fl-Awstralja ikolna servizz ta' aħbarijiet minn Malta mill-korrispondent tagħna Leonard Callus. Servizz ta' aħbarijiet minn Malta wkoll miġjub lilkom bil-kollaborazzjoni ta' SBS World Watch fl-Awstralja u TVM News tal-Public Broadcasting Services f'Malta. Fil-programm tal-lum se nitkellem ukoll ma' Sur Lorenz Gatt, President of the Department of Public Health. Joffru biex jgħinu lill-anzjani jikkumbattu s-sudni u ma' jibqgħux weħidhom. Imma bħas-soltu nibdew il-programm b'aġġornament tal-aħbarijiet. Il-gvern Awstraljan janalizza it-taxxa fuq il-qliq kapitali. Ir-restrizzjonijiet fuq il-protesti fin New South Wales ġew estiżi qabel iż-żjara ippjanata tal-President tal-Iżrael u l-ex-senatur liberali Cory Bernardi ingħaqad mal-Partit One Nation. Inselmilkom dan huwa ġewwaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Il-Ministru tal-Finanzi Katie Gallagher qed tiddefendi l-analiżi tal-Gvern dwar it-taxxa fuq il-qliq kapitali Capital Gains. Hija qed tindirizza spekulazzjoni wara rapport fl-Australian Financial Review li jissuġġerixxi li l-uffiċjali qed jikkunsidraw tnaqqis fl-iskont ta' 50% fuq it-taxxa fuq il-qliq kapitali. Il-Ministru tal-Finanzi tgħid li il-Partit Laburista ser iżhom mal-pjattaforma eżistenti tiegħu minkejja il-pressjoni dejjem tikber biex ir-riforma it-tnaqqis fit-taxxa fuq id-djar qabel il-budget ta' Mejju.
Well, our housing policies haven't changed, so I can be very clear about that. We have not changed our position on housing and the tax arrangements about around housing. We have made the point, and we do accept that there's intergenerational issues around affordability and access to housing. Our focus has been on the supply side. How do we manage the supply side? How do we just generate supply as the best way of dealing with accessibility and affordability of housing?
Ir-restrizzjonijiet fuq il-protesti fi New South Wales ġew estiżi qabel iż-żjara ippjanata tal-President tal-Iżrael mit-8 sa 12 ta' frar. Protesti madwar il-pajjiż ġew ippjanati kontra iż-żjara tal-President Isaac Herzog li ġie mistieden iżur l-Awstralja wara l-attakk terroristiku ta' Bondi f'Diċembru. Il-Kummissarju tal-Pulizija ta' New South Wales Mel Lanyon iddikjara li restrizzjoni fuq l-applikazzjonijiet tal-approvazzjoni għal ġemat ta' nies fil-pubbliku ser ikunu fis-seħħ għal 14 il-jum li ġejjin u japplikaw għar-reġjun kopert mill-kmand taż-żona tal-Pulizija tas-Subborgi tal-Vant u f'partijiet tal-Belt ta' Sydney minn barra Hyde Park. Il-Premier Chris Minns jgħid li jrid jintlaħaq bilanċ.
There's a need to protect both the president as he is an invited guest to Australia, but also regular Australians as they go about their jobs and their lives in Sydney next week. And we want to make sure that we're balancing those protections.
L-eks senatur liberali Cory Bernardi ingħaqad mal-Partit One Nation ta' Pauline Hanson u l-aħħar eks membru tal-koalizzjoni li ingħaqad mal-partit tagħha wara li Barnaby Joyce telaq min-Nazzjonali f'Diċembru. Cory Bernardi ser jikkontesta bħala kandidat tal-One Nation fl-elezzjoni ta' South Australia ix-xahar dieħel.
There's no doubt that I'll stay a member of One Nation. Pauline and my views are aligned. And quite frankly, if you look at our history, we were both members of the Liberal Party at one point. Pauline's been trying to reshape politics for 30 years. I thought I could reshape politics as well by dragging parties back to where I think they should be. They don't want that. But right now, Pauline Hanson has a legacy that is worth defending and is worth building upon.
Is-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti Antonio Guterres jgħid li l-problemi globali mhux ser jiġu solvuti minn potenza waħda li tagħti d-deċiżjonijiet. Ir-rimarki tiegħu waslu wara li l-President tal-Istati Uniti Donald Trump nieda l-hekk imsejjaħ bord tal-paċi tiegħu inizjalment infassal biex isaħħaħ il-waqfien mill-ġlied diffiċli ta' Gaza iżda li jbassar ser jieħu rwol USA u dan jinkwita potenzi globali oħra. It-tieni mandat ta' Antonio Guterres kien fiċli b'avvenimenti li jinkludu l-invażjoni tar-Russja fl-Ukrajna, ir-ritorn tat-Talibani fl-Afganistan, il-konflitt fis-Sudan, il-gwerra bejn l-Iżrael u l-Ħamas u l-ħtief tal-President tal-Venezuela Nicolas Maduro mill-Istati Uniti u għajwissi li l-liġi internazzjonali qed tiġi imwarba u l-kooperazzjoni qed tonqos.
Global problems will not be solved by one power calling the shots, nor will they be solved by two powers carving the world into rival spheres of influence.
U dak kien bolettin ta' aħbarijiet mir-radju ta' SBS sal-lum il-ġimgħa, is-sitt jum tax-xahar ta' frar tas-sena 2026. Qegħdin tisimgħu il-programm bil-Malti minn fuq ir-radju ta' SBS dan huwa programm li qed jaslilkom f'xandira diretta għal darba oħra dan huwa ġewwaxa li insellmilkom nagħtikom merħba waqt li nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Hawn u ftit ieħor ikunna servizz ta' aħbarijiet minn Malta mill-korrispondent tagħna hemmhekk Leonard Callus. Lent minn il-programm ikunna servizz ieħor darba miġġub lilkom bil-kollaborazzjoni ta' SBS World Watch fl-Awstralja u TVM News tal-Public Broadcasting Services f'Malta. Fil-programm tal-lum se nitkellem ukoll ma' Sur Lorenz Gatt li huwa l-President tal-Maltese Welfare Group ta' New South Wales dwar il-servizzi tagħhom li joffru l-komunità Maltija fosthom servizzi wkoll li jgħinu b'xi mod li l-anzjani jikkumbattu s-solitudni u li ma jibqgħux weħidhom iżommu ruhom aġġornati u involuti fil-komunità. Sa dattant waqt li għaddejjin minn jimta sħana u l-periklu ta' nirjien ngħaddu għall-rapport dwar kif nippreparaw ruħna għal sitwazzjonijiet bħal dawn.
Biex timmaniġġja n-nar ta' periklu għal familja tiegħek dan is-sajf ifisser li għandek tkun ippreparat. Esperti jwissu li dawk li joqogħdu f'inħawi li jistgħu jintlaqtu min-nirien li jaqbdu fil-bush għandu jkollhom pjanta emerġenza. Il-kaptan Phil Townsend huwa volunteer mal-awtorità tat-tifi tan-nar is-CFA f'Keysborough fil-Viktoria.
U għajajt li għandek timprepara billi titċekkja affarijiet sempliċi. Ikollok pompa li tispreja l-ilma fuq is-saqaf tad-dar. Li ikollok pjan fejn tmur fil-viċin jekk in-nar ikun viċin tad-dar tiegħek. U li ikollok pjan kif se toħroġ u taħrab minn-nirien.
So, have you got a pump that can spray water on your seat, onto your roof line if you're under ember attack or under fire attack? Have you got a community fire refuge like, you know, to your within close proximity to your home? Do you have an evacuation plan?
Proprjetà jew dar li tkun preparata għan-nar ikollha ċans aktar tajjeb li teħlisha minn nar jew l-effetti tax-xrar li jinxterdu bin-nirien. Dawn huma pariri bażiċi biex tipprepara darek fil-każ ta' nar. Naddaf il-gutters tad-dar tiegħek minn weraq nixef u bċejjeċ tal-frijaj tas-siġar. Irranġa l-ħsara li tista' waħħal sistema ta' sprinkler kontra in-nar mal-gutters. Żomm il-ħaxix tal-lon maqtuħ qasir u l-ġonna notfa. Żomm hoses li ikunu twal biżejjed biex jilħqu madwar id-dar. Il-kaptan Phil Townsend mill-Awtorità tat-Tifi tan-Nar jisħaq ukoll dwar l-importanza li jkollok pjan ta' evakwazzjoni, jiġifieri tkun taf fejn tista' tmur toqgħod f'inħawi li huma affettwati minn-nirien li jaqbdu fil-bush. Kull min joqgħod fl-istess dar għandu jkun jaf x'inhu dan il-pjan.
What people should look at for to make their home safe is clean the gutters out. Get any litter off the roof, small branches of trees, whatever, anything like that. Also, long grass is cut down. Have an evacuation plan, as I said before. Make sure that everyone in the household knows your evacuation plan. Practice it if you have to.
Huwa jgħid li l-awtoritajiet tat-tifi tan-nar f'kull stat u territorju joffru pjanijiet ta' evakwazzjoni fuq il-websites tagħhom. Fil-Viktorja hemm policy magħrufa bħala li titlaq kmieni minn darek qabel jilħaq in-nar.
Victoria, we have a policy that's called leaving early as well. So that's called bushfire survival planning. Now, on the CFA website, you can actually download a plan and you can actually formulate it for your own property and it tells you actions leading up to the bushfire. Actions during the bushfire season, actions leading up to fire risk days, and actions on the fire risk days.
Li ikollok kit ta' emerġenza ifisser li ikollok aċċess sempliċi għal affarijiet li jgħinuk jekk ikollok bżonn titlaq minn darek malajr. Żomm dan il-kit f'borża jew f'basket li l-ilma ma jagħmilux ħsara f'post fejn ikun faċli li taqbad malajr u li l-familja kollha tkun taf fejn huwa. F'dan il-kit għandek iżżomm dawn l-affarijiet. Affarijiet tal-first aid u kif jintużaw. Dokumenti importanti, affarijiet prezzjużi u ritratti. Flus kontanti, cash. Cards tal-ATM. Cards u credit cards. Telefon mobile u charger. Mediċini u pilloli li ikollok bżonn u affarijiet oħra speċjali li ikollok bżonn. Jekk tkun mitlub li titlaq minn darek minħabba in-nar fil-Townsend jagħti parir ukoll li jekk xi ħadd iħabbatlek fuq il-bieb u jgħidlek biex titlaq minħabba in-nar, għamel hekk malajr.
I also wanted to say on that aspect, if you get someone knocking on your door saying it's time to leave, we don't do that just as something we, you know, we like to do. We do that because your house and your property and your life is in danger. If someone does come and say that to you and knocks on your door, take it for what it is and leave.
Fl-Awstralja joħorġu avviżi skont kemm ikun kbir il-periklu tan-nar fl-istaġun tas-sajf. F'dawn il-ġranet meta il-konsegwenzi tan-nar jistgħu jkunu kbar ħafna, tista' tkun iddikjarata ġurnata ta' total fireban, jiġifieri ma jistax itqabbad nar fil-miftuħ. Il-logotenent Stewart Matules mill-Awtorità tat-Tifi tan-Nar jispjega li meta tmur x'imkien fi ġranet bħal dawn għandek tiċċekkja l-periklu tan-nar f'dik il-ġurnata. Fi ġranet bħal dawn ma tistax tqabbad nar madwar xi kamp jew għal barbecue.
Before you go into cool air, you need to check the fire danger rating for the day. The government will put in place things that are called total fire ban days. And basically what that means is they're saying on those days, it's too risky for you to have a fire. So don't have any fires, what they call, in the open air. So like a campfire or a wood fire barbecue or a bonfire or something like that in the landscape, because it's too dangerous.
Jekk it-temp ikun sħun b'nixfa u bir-riħ, xrara min-nirien li jitqabdu madwar il-kampijiet nar li jitqabad barra għat-tisħir jew il-fdal ta' sigaretti jistgħu jikkaġunaw nar li jinferex mal-ajr u jikkaġuna ħsara kbira. Claire Jow mill-Buro tat-Temp tispjega kif il-periklu tan-nar ikun ikkalkulat fi ġranet b'temperaturi għoljin. Dan ikun ibbażat skont id-bassir tat-temperatura, l-umdità, il-qawwa tar-riħ, in-nixfa u affarijiet bħal dawn.
These fire danger ratings are based on forecasts of temperature, a moisture component, so relative humidity, and wind speed, and also what forests or grassland fuel types are doing in that landscape. So it's a dryness measure.
Għall-informazzjoni dwar kif tipprepara il-proprjetà tiegħek minnurien tista' tiċċekkja il-website ta' Servizz ta' Tifi tan-Nar fejn toqgħod.
Dak kien rapport dwar kif nippreparaw ruħna u djarna għal sitwazzjonijiet ta' periklu tan-nar f'dawn il-jiem sħan tas-sajf. Edin tisimaw il-program bil-Malti minn fuq il-radio ta' l-SBS u inkomplu din ix-xandira billi naddu għal dan is-servis ta' aħbarijiet minn Malta mill-korrispondent tagħna hemmhekk Leonard Callus.
Il-Prim Ministru Robert Abela qal li ż-żgħażagħ li jikkwalifikaw għall-iskema ta' stubija għal free gym ikun jistgħu jibbenefikaw b'xejn għat-tieni perjodu ta' siċur. Waqt il-programm fuq One, Abela qal hemm ħafna żgħażagħ li qalulu li jikkwalifikaw għall-iskema skont il-budget u għalkemm issa jistgħu jerġgħu jikkwalifikaw ma kinux jistgħu jerġgħu japplikaw. Issa ż-żgħażagħ jistgħu jikkwalifikaw għall-iskema u jaċċessaw għat-tieni siċur b'xejn. Abela qal li l-gvern tiegħu mhux beħsiebu jimponi ban totali fuq social media. Iżda jaqbel fil-bżonn ta' kontrolli. Sostna li ban hija xi ħaġa estrema, iżda li ma jsir xejn huwa perikolus. L-isfida hija li jinstab bilanċ b'saħħtu. Hemm bżonn ħtieġa ċara ta' restrizzjonijiet fuq ċerti platforms għat-tfal ta' 13-il sena u inqas. Dwar il-homework ta' tfal, il-gvern jimmira li imur lejn sistema ta' edukazzjoni mingħajr il-ħtieġa ta' homework. Iżda xorta ma jemmenx li l-homework jiġi eliminat kompletament. Irid ikun proporzjonali li jħalli ħin għat-tfal għall-attivitajiet wara l-iskola. Xogħlijiet daqt jibdew għal Marsa Arts and Culture Club. Il-proġett huwa verżjoni riveduta tal-Malta Carnival Experience approvat mill-Awtorità ta' l-IPNR fis-sen 2016. Il-Kap Nazzjonalista Alex Bord sostna li deċiżjoni dwar jekk mara tmux il-ħabs tal-li wetqet abort għandhom jiġu deċiżi fuq bażi ta' case-by-case basis. L-abort f'Malta jibqa' legali u n-nisa li jgħaddu minn wieħed u t-tubba jistgħu jintbagħtu l-ħabs. Waqt intervista ma l-editur tal-Malta Today, Kurt Sansone, fuq MTV, Bord tiġi konvertita f'da conditional discharge jew sentenza sospisa, il-Kap Nazzjonalista jwieġeb li għalkemm huwa qatt ma qalli l-mara tinbat il-ħabs mill-banda l-oħra lanqas li jintużaw il-poteri tal-kabinet biex jitħassru sentenzi ta' ħabs. Sitwazzjonijiet bħal dawn għandhom jiġu assessjati fuq case-by-case basis għaliex mhux kulħadd jista' jintbagħat il-ħabs. Il-PN huwa favuri l-ħajja. Dwar il-bord tal-paċi li il-Prim Ministru qal li Malta kellha stadina biex tinaqgħad f'dan il-bord tal-President Amerikan, Bord qal hawnhekk li hemm ħafna li mhux magħruf dwar dan il-bord. Il-pożizzjoni tal-PN hija li rridu nifhmu l-ramifikazzjonijiet legali tagħha hemm ħlas fenomenali ta' biljun dollaru. Waqt li wieħed jgħid li l-gvern ta' miljun euro għal dawk li ġew affettwati mill-maltembata ħari. U esprima x-xokk tiegħu kif ismijiet għall-irwol ta' Prim Imħallef qed jissemmew bl-ebda ħsieb u li dan jesponi lill-membri tal-ġudikatura għall-attakki. Borġ qal li jiddiskuti possibiltajiet ta' kandidati mal-Prim Ministru u mhux kif għamel il-Prim Ministru li huwa determinat fuq il-kandidata preferuta tiegħu. L-oppożizzjoni lesta li tiddiskuti minn għandu jkun il-kandidat kandidata ideali. Il-Prim Imħallef preżenti Marked Kuti għandu jirtira fil-ġimgħat li ġejjin. Fil-Parlament il-Prim Ministru għabela sosta li Malta qed tfittex parir legali wara l-istadina biex tagħmel parti mill-Bord għal Paċi, inizjattiva tal-President Amerikan Donald Trump. Jekk li tieħu sem ikun fl-interess nazzjonali Malti, allura Malta tissieħeb. Qabel kien qed iwieġeb għall-mistoqsijiet tad-Deputat Nazzjonista Mario De Marco. Qabel konferma li Malta kienet mistiedna li tieħu sem f'din l-inizjattiva bħal pajjiżi kollha l-oħra tal-Unjoni Ewropea u komplejt li huwa ma jeskludix dan. Qabel qal li l-Gvern Malti fittex parir legali fuq l-inizjattiva u jissieħeb irrespettivament dwar il-pożizzjoni overall tal-Unjoni Ewropea. Sosta li huwa tkellem f'dan is-sens. Meta indirizza fl-aħħar jiem lill-mexxej Ewropej, Malta tista' tieħu deċiżjoni li tkun differenti minn pajjiżi membri oħra u qed tevalwa deċiżjoni. Jaċċetta d-differenzi fl-opinjoni dwar dan il-bord, iżda sostna li din tista' twassal għal punta diverġenza ma' l-Istati Uniti. Il-Prim Ministru qal li Malta favur id-dialogu miftuħ u kooperazzjoni ma' l-Istati Uniti. U għandna naraw dan l-invit bħala opportunità. Malta tkun favur il-paċi u inizjattivi ta' paċi, irrespettivament minn fejn ikunu ġejjin. Sostna li Malta għandha l-aħjar relazzjonijiet li qatt kien hemm mal-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea. Waqt id-dibattitu xi kultant jaħraq fil-Parlament Malti, il-Prim Ministru kritika l-pjanijiet li ssir velja barra l-Ambaxxata Amerikana f'Taqali. Waqt li attakka l-organizzaturi Repubblika. Qabel qal li jista' jagħmlu kemm iridu velji. Il-pajjiż mhux warajhom. Sejjaħ li Repubblika bħala feraq tal-Oppożizzjoni. Sostna ma jaqbilx mal-velja u ddisassoċja il-gvern minnha. Il-velja li ġiet ukoll indersjata mill-Partit Politiku Momentum iffokat fuq tħassib dwar il-brutalità tal-infurzar tal-liġi Amerikana. Fl-ordnijiet ta' deportazzjoni ta' immigranti wara l-tit ta' żewġ ċittadini mill-uffiċjali ta' l-ICE, ġifieri l-Immigration and Customs Enforcement. Qabel issa li l-kwistjoni bejn l-Istati Uniti u Greenland mhix konkluża issa u għalhekk irridu nkunu kawti fil-kliem fl-azzjonijiet u nifmu li qed niffaċċjaw sitwazzjoni ġeopolitika li d-dinja marat bħala fl-aħħar 20 ta' snin. Ħeġġeġ li l-membri parlamentari ikunu meqjusa u jfittxu li jipparticipaw fl-isforzi ta' de-eskalazzjoni u mhux fl-istqarrijiet li jistgħu jidru tajbina l-ewwel, iżda li ma jkollhomx valur politiku u ma jsir ebda ġid minnhom. Il-Prim Ministru qal li kien diżappuntat bl-Oppożizzjoni li użati l-Kumitat Parlamentari dwar affarijiet barranin u Ewropej biex tattakka l-gvern fi żmien tant sensittiv. Il-kap tal-Oppożizzjoni Alex Borch qal li jifhem li l-laqgħa seħħet f'mument ta' inċertezza internazzjonali. Sostna li l-President Amerikan kien qed jagħmel dikjarazzjoni ta' tħassib meta nitkellmu dwar l-Unjoni Ewropea, in-NATO u Greenland. Fakka li l-Unjoni Ewropea hija bbażata fuq ir-rispett tal-liġi, ir-rispett tas-sovranità u r-rispett tal-integrità territorjali. Saħaq li il-futur ta' Greenland għandu jkun deċiż mill-Greenlanders infushom. Kull forma ta' pressjoni jew intimidazzjoni minn kwalunkwe pajjiż ieħor huwa konsidrat abbuż mill-komunità internazzjonali u m'għandu jkun aċċettat qatt mill-komunità. Il-kap ta' pożizzjoni qal li meta s-sovranità tkun trattata bħala negozjabbli u meta l-integrità territorjali tkun trattata superficjalment, dejjem l-istat iżgħar iħallsu il-prezz. Intant il-partit ADPD, permezz ta' Sandra Gawċi u Mark Zerafa, sostnew li l-kommenti ta' Bela dwar il-bord ta' paċi iqajmu mistoqsijiet serji dwar il-pożizzjoni ta' Malta fid-diplomazija internazzjonali u l-irwol li tfittex jew taġixxi fil-kriżijiet kontinwi globali. L-ADPD qalet li l-Prim Ministru messu jistri li qed jikkunsidra dak li sejħet proġett diskustanti ta' Trump. Il-partit Momentum permezz ta' Arnold Cassola sostna li grazzi maħniex interessati. Sostna li Malta hija demokrazija parlamentari. Malta mhux interessata li tkun fuq bord b'autokratiċi mill-Belarus, Azerbajġan, Kazakhstan u oħrajn. Diversi personalitiet oħrajn tkellmu dwar dan il-Board of Peace. Il-President tal-Partit Laburista Alex Tsipras għalli Malta manda għatkun parteċipi f'politika ta' forza. Diversi uffiċjali tal-partit u membri tal-Grupp Parlamentari Laburista wkoll esprimew tħassib dwar il-kommenti tal-Prim Ministru. Iż-oħrajn qalu li ikun irresponsabbli min-naħa ta' Malta li twarrab il-prospett li tilaqat mal-Bord immexxi minn Trump. Diversi wieħdan il-Partit Laburista esprimew it-tħassib dwar il-kommenti speċjalment fuq dik imsejħa appeasement strategy. Kritika saret ukoll mill-xandar veteran Peppi Azzopardi li qal li l-Gvern Laburista qed jikkunsidra li jkun parti fil-bord għall-paċi ta' Trump li dan jekk isir ikun skandlu nazzjonali. Il-Kap Nazzjonalista Borċ qal li huma kienx jaċċetta l-invit biex jingħaqad mal-President Donald Trump fil-bord għall-paċi. Waqt il-programm Kazin ta' John Mallia, Burġ qal kieku ma kienx għal deputat nazzjonalista Mario De Marco li għamel mistoqsija fil-Parlament, il-pubbliku ma kienx ikun jaf li Malta irċivit dan l-invit. Burġ qal li dan il-bord ma għamel ebda referenza dwar il-Palestina u il-rimet tal-bord mhux ċar. Is-subija tiswa biljun dollar Amerikan, somma li tista' tintefa' iktar bil-aqal għall-benefiċċju tal-Maltin. Borġ qal li l-Unjoni Ewropea diġà għamlet il-pożizzjoni tagħha ċara dwar dan il-bord u allokat fondi speċifiċi għal pajjiżi mifnija mill-gwerer. Tenna li pajjiżi viċin l-Istati Uniti bħal Renju Unitu u l-Ġermanja wkoll esprimew it-tħassib dwar il-bord. Il-deputat laburista Edward Zammit Lewis sejjaħ għal iktar ċarezza dwar il-mandat, bażi legali u l-governanza tal-bord qabel Malta tikkunsidra li tissieħeb. L-ex MEP laburista Cyrus Engerer qal li kien ixxukjat u disgustat u deskriva il-kommenti tal-Prim Ministru bħala a new low.
Dak kien il-korrispondent tagħna Leonard Kallus jirrapporta minn Malta. Fuq it-telefon għandi l-Sur Lorenz Gatt li huwa il-President tal-Maltese Welfare Group ta' New South Wales. Ser inkellmu dwar dan il-grupp u fl-istess ħin inkomplu niddiskutu wkoll u nitkellmu dwar is-suġġett ta' solitudni u l-iżolazzjoni fil-komunità. Grazzi ħafna tal-ħin tiegħek, Sur Gatt.
Grazzi inti ġew, dija hija suġġett importanti li hemm bżonn nippruvaw ngħinu n-nies fuqha.
Qabel nitkellmu dwar dan is-suġġett, forsi tgħidilna daqsxejn dwar dan il-Maltese Welfare Group.
Maltese Welfare fil-fatt beda f'October 1977. Aħna rridu ngħinu Maltin fi New South Wales biex ikun jafu informazzjoni fuq affarijiet il-kultura, fuq l-age care, inna naħdmu ħafna fuq suġġetti għamilna ħafna xogħol madwar dawn is-snin twal fejn nagħmlu information talks, finance, l-age care u suġġetti l-vera li hemm bżonn in-nies ikunu jafu fuqhom.
Naturalment matul dan iż-żmien kollu il-komunità Maltija kull ma tmur saret aktar anzjana tara li il-bżonnijiet għadhom hemm jekk ma kibrux ukoll.
il-fat naħseb inkibru ħafna għax is-sanna anzjani jsubu problemi kbar li jeffettwa ħafna il-mental u physical health li hekk ma noħdux ħsieb dawn l-affarijiet jista' jaslu fil-quality of life jonqos.
Kif għedna il-komunità qed issir aktar anzjana u issib ħafna minn dawn il-Maltin iżolati jew jgħixu weħidhom fid-dar jew jgħixu f'xi nursing homes. Xi problemi tara dwar dan ir-rigward?
F'affarijiet speċjalment il-mental health jsibu ruhom depression li kulħadd jifhimha depression. Il-mod li they function ġifieri jonqsu il-kontakt man-nies u anki kollhom ħsibijiet biex ngħidu hekk anki suicidal thoughts. Ġili kollom, aħna namlu ħafna xogħol il-Maltese Welfare, għandna servizz fej inkellmuhom dawn in-nies bħala volunteri, nafu x'qed jgħaddu in-nies b'dawn l-age care facilities jew anke id-dar. Li hija problema imma li nista' nissolvuha speċjalment bis-support li tista' tagħti l-familja u anke l-volunteri anke tuża t-teknoloġija. Mental health hija waħda biss minn problemi. Mbagħad għandek il-physical health, ġifieri meta tkun lonely u depressed and isolated, anki għandek high risk of stroke or heart attack, dementia, ħafna problemi oħrajn. Is-self-care tal-bniedem ġifieri anki jaffettwhom. Anki diet, anki reduced participation in life, dawn huma kollha effetti tal-depression or loneliness and isolation.
Għax dawn ikunu anke id-dar weħidhom taktar ma titħol fl-età aktar ikollok bżonn ċertu mediċina u kif qed semmi jint anke ċerti dieta speċjali. Anke forsi biex jiklu kif suppost jew jieħdu il-mediċini, jekk ikunu weħidhom jistgħu forsi ma jagħtux każ biżejjed u il-konsegwenzi mbagħad jiggravaw.
So it-tejġo fil-fatt dik li jiġri. Il-medication hija wkoll importanti, illu mhux faċli speċjalment ikollok mhux mediċina waħda jista' jkollok tużran eżempju, u dan in-nies li jiġri ma jaħdux il-mediċina meta suppost, daqqa waħda mbagħad issir problema, kelli każ għandna sistema nedula telechat fejn inti ċċempel dawn in-nies kuljum u jiġu ċ-check-up. U daw ġieli telefon jiċċempel u ma rispondux. Għax jom ħadux il-medicina jħossom unaware of what's happening around them, li daqqa wahda jisibu jow il-pulizija, jow il-providers, u ddim il-bib, da kollu għax nesaw li jirrispondu telefon call, due to lack of them taking the medication, specialment ikun anxiety medication, jinnħu problem uħra. U bħad ħabba ma jħadux il-medication, jisibu ruħum l-isptar. U dija problema kbira għal dawn in-nies għax l-aħħar post li jridu jmorru huwa l-isptar.
Allura intom għandkom xi volontira xi nies li ċekkjaw numru ta' nies fuq bażi regolari?
Aħna naħdmu in partnership eżempju ma' Red Cross. U Red Cross għandhom sistema ta' social and emotional support services dawn huma servizz li ċempel in-nies ġifieri li hija tajjeb da servizz ikun fejn ikun joqgħod dal-bniedem hemm ċans li jsib għajnuna mingħand xi ħadd u s-sistema li għandhom it-telecross. Telecross jfisser jiċemplulhom kull flodu u da jgħidulhom kif intilhom. All right? Yeah, grazzi tajjeb, telecross. Aħna l-iktar il-Maltese Welfare li natu servizz li ħobbu natu servizz huwa it-telechat. Telechat hija li ċempel bniedem every week u nitkellmu magħhom bil-Malti għax di problema oħra li meta jsir anzjan irreverti back to your native language li nkellmuhom bil-Malti u dana huwa vera servizz sabiħ għax daw in-nies il-vera they look forward li jisimgħu minnek iċempillom. Fatt jiena volunteer mal-Red Cross, anke l-mara tiegħi volunteer, u da nagħmluh il-veru huwa servizz tajjeb għal minn anzjani u jgħix l-iktar min ikun jgħix id-dar waħda tissemmejt inti ġew hemm ħafna nies jgħixu fil-aged care facilities, imma hemm ħafna nies li jgħixu waħidhom.
U inti qed issemmi hemmhekk l-importanza li kellimhom bil-Malti. Dawn ukoll jista' jkollhom it-tfal jew it-tfal ta' tfal li billi forsi trabbew hawnhekk ma jkunux jafu ukoll bil-Malti tajjeb biżejjed biex jitkellmu ma' ommijiethom, sirjiethom u n-nanni tagħhom. Allura sa ċertu punt għall-lavorja forsi jinqdew b'xi mod jew ieħor, imma dik li tkellimhom bil-Malti huwa importanti ħafna f'dik l-età.
So tgħid ġew għax fil-fatt ftakar ftit meta l-ewwel darba iċċempilt il-mara, għak li ma nitkellem bil-Malti, you know, 20-30 sena, għax kienet iż-żewġet ma żewġ divorced, imbagħad mit l-raġel, u problemi mhux tifettejt int biss li t-tfal ma jitkellmux bil-Malti, it-tfal joqogħdu l-bogħod minnhom dawn in-nies, ġifieri mhux talli ma jitkellmux bil-Malti, talli għasil l-Awstralja kbira, ħafna mit-tfal min jgħix one state or another state, u dawn in-nies ma tantx ikollhom l-opportunity li t-tfal jgħinuhom bil-bżonnijiet taħħom fid-dar li huma ħafna bżonnijiet, anke jista' jkun oġġett żgħir li ma jistax huma jagħmluha, u di adds to the isolation, loneliness għall-anzjani Maltin. Dawn il-Maltin ħafna minnhom m'għandhomx is-support groups li aħna għandna eżempju in Western Sydney, aw ħafna ħafna support groups u clubs u associations. Dawn in-nies jgħixu f'postijiet fejn m'hemmx komunità Maltija viċinhom, so di li ċempillum xaħat, jistaj kun fej jistaj kun, jina nkellem l-xaħat li jiex Queensland, jina jiex New South Wales, for example, hija importanti ħafna.
Ikun hemm xi ħudt minnhom li għall-avolja forsi jkunu jgħixu fil-viċin, la jkunu jafu b'komunità Maltija, la jkunu jafu b'ċerti servizzi tal-gvern. U kultant ikun diffiċli wkoll biex tilħaqhom tant ikunu maqtuwejn mill-komunità.
So għet ġew dija, again, dija problema kbira. Nafu li hemm nies li għandhom bżonn lajnu, imma how do they find us and how do we get to them? L-aħħar ftit snin aħna sidna nużaw ħafna is-social media u għandna kena suċċess bis-social media, imma hemm ħafna minn dawn l-anzjani li ma jużawx is-social media. Il-fatt hija oġġett li għanet niprofa u naħdmu biex nsolvuha. Recently għamilna anki workshops kif tuża basic use of a mobile phone. Għax li għamedzi li jistaw iggawdu kikun jafu jużaw teknoloġija li jem present at the moment.
Dak kien is-Sur Lorenz Gatt, President tal-Maltese Welfare Group ta' New South Wales, ikellimna hemmhekk dwar is-servizzi li joffru bħala grupp u anke servizzi oħra biex jgħinu lil l-anzjani jikkumbattu is-solitudni u li ma jinqatawx weħidhom. Inkompli nitkellem mas-Sur Lorenz Gatt dwar dan is-suġġett f'taqsim oħra ta' dal-programm. Edin tisimaw il-program bil-Malti minn fuq radio ta' l-SBS nittama li tibqgħu magħna għall-kumplament ta' din ix-xandira waqt li issa ngħaddu għall-servizz ta' aħbarijiet li ser inwassilkom bil-kollaborazzjoni ta' TVM News tal-Public Broadcasting Services f'Malta u SBS World Watch fl-Awstralja li hija għandar l-aħbarijiet bil-Malti mill-PBS kuljum fl-Awstralja fl-erba u nofs ta' wara nofsinhar. Bormla saret parroċċa fl-1586 u il-Knisja ġiet iddikjarata kolleġjata fl-1822. Ix-xogħlijiet tas-soqfa huma ta' żewġ artisti kbar, Virginio Monti u Giuseppe Calì. Żgiċċat l-assedju tal-bombi fl-aħħar gwerra bil-ħnina, imma it-tżiż għamli l-aħsara li jekk jibqa' ma jsir xejn il-patrimonju Monija bieħ jista' jintilef. Tgħidilna dwar dan Ruta Majra f'dan ir-rapport.
Mit ta' snin wieqfa, plus it-teżiż kollu li qalet fil-gwerra. Ġifieri ma waqgħetx għall-grazzja tal-la, ma t-teżżet sew. Allura ħafna ħsarat għadhom ġejjin anke minn dak iż-żmien.
Il-kolleġġata tal-Immakulata Konċezzjoni f'Bormlet ħejjija għall-restawr tas-soqfa minn barra u ġewwa. Il-ħsara fl-opri tal-arti ma' saqaf bdiet tinħassew.
Kont qiegħed hawn xil-ħamsa u kwart ta' wara nofsinhar se nibqa' qudiesa tas-sitta u nisma' tiżbita kbira fil-Knisja. U mort nara niċċekkja u nsib illi parti mill-frejm li kien imwaħħal mas-saqaf waqa' minn hemm fuq għall-isfel grazzja tal-Alla l-Knisja kienet għadha vojta ma weġġaħadd.
Il-kappellum minn fejn waqgħet parti kbira tal-gwarniċ ingħalaq bħala prekawzjoni. Fil-festa tal-Kunċizzjoni s-sena l-oħra, il-ħsieb li l-patrimonju f'din il-kolleġġata jrid jissewwa jew jintilef għal dejjem, l-arċipriet qasmu man-nies li kienu għall-quddies.
Kien hawn il-Prim Ministru wkoll, hemm qiegħed għall-quddiesa l-kbira u offrinna l-għajnuna tiegħu. Tkellimna wkoll ġifieri mal-uffiċċju tal-Prim Ministru u l-Gvern ċentrali u offrewlna li għajnuna fil-finanzjament ta' dil-biċċa xogħol li hija eżorbitanti ammont kbir ta' flus ġifieri dana.
Finanzjament ta' 350,000 euro se jsir ir-restawr minn ġewwa, iżda l-ewwel għalilna l-Arċipriet Kassar trid tissewwa l-ħsara tal-bejt tal-kolleġġata. La darba jitlesta jibda r-restawr minn ġewwa.
Snin twal ta' infiltrazzjoni ta' ilma u ħsarat anka fil-ġebla. Kontribuwew għal-ħsara li naraw illum. L-ħsara prinċipali hija distakk tal-pittura kif ukoll l-ħsara li saret ukoll fid-dekorazzjonijiet kif kemm dawk li huma fuq l-injam bħal gwarniċi u dekorazzjonijiet oħrajn kif ukoll fil-pittura nifisa fej ammont ta' melħ daħal espanda u ħoloq pressjoni fuq dawn is-saffi.
Il-restawri nifsu fuq ġewwa jibda bit-tisħiħ tas-saf tal-ġebla u l-pitturi u t-tindif tal-pitturi infushom.
Fuq is-saqaf insibu żewġ artisti importanti tal-bidu tas-seklu 20, fil-kappelluni għaw l-artist importanti Taljan Ruman Virginio Monti, li kien l-artist favorit tal-Papa Leon 13. U il-korsija kollha tpittret mill-artist importanti Malti Giuseppe Calì.
Il-Knisja preżenti tlestiet fil-bidu tas-seklu 18 u ilha tgawdi t-titulara għall-Marija Immakulata minn Mejju 1732.
Dikiret Ruth Amajra tirrapporta dwar il-kolleġġjata ta' Bormla li qed tħejji għar-restawr ta' ħsarat li bdew fil-gwerra. Id-disin ta' l-iskola primarja il-ġdida tar-Rabat Għawdex ġi ippremjat bħala l-aqwa fil-kategorija tal-bini pubbliku u kummerċjali fl-edizzjoni tas-sena l-oħra ta' l-unuri ta' l-arkitettura u l-ippjanar moti jagħmel l-awtorità tal-ippjanar. Fost l-affarijiet li jispikkaw fid-disin tal-perit Nikolas Malija l-użu tal-ħasira lil-win ħwat b'siġaru pjanti u l-mod kif fdalijiet arkeoloġiċi li instabu waqt ix-xogħol ġew integrati fl-iskola biex ikunu parte mill-esperjenza edukattiva. Jgħidilna aktar dwar dan Mario Mikallef f'dan ir-rapport.
Soddisfazzjon doppju għall-Fondazzjoni għall-iskejjel ta' għada li f'temp ta' ftit ġimgħat proġett li wet qed ġew ippremjati b'unuri nazzjonali. Minn fost l-entitajiet pubbliċi kollha, l-Awtorità għall-Ambjent u Riżorsi ippremjat il-Fondazzjoni għar-riżultati ambjentali tajbin u ta' effiċjenza fl-enerġija miksuba bil-proġett l-iskola primarja ġdida fl-Imsida, illi fuq bażi ta' sena qiegħed jitfa' fil-grid nazzjonali aktar enerġija milli tikkonsma. Unur ieħor ingħata mill-Awtorità tal-Ippjanar lill-Perit Nicholas Mallija. Għad-disin tal-iskola primarja l-ġdida fil-Rabat Għawdex. Ma TVM News il-perit Mallija stqar li żamm qudiemajnejh li l-ħtieġa ewlenija tal-binja l-ġdida jara takkomoda l-itfal u għalhekk daħħal kemm jista' jkun kuluri. Il-ħasira li nafuha tipproteġi l-bibin tad-djar billi toħloq del u tnaqqas mill-qawwa tax-xemx sabet posta wkoll fid-disin tal-kurituri u barra t-twieqi tal-klassijiet.
Tagħti id-del sabiħ ħafna għax mhux id-dawl biss jidħol, imma ftit-dawl li jidħol iħalli miegħu id-del li krea dal-kontrast.
L-istess bħal ħsajjar, is-siġar jipprovdu del naturali.
Preparajna ħwat ġol-art li qegħdin kollha ħarsu lejl nofsinhar u das-siġar huma jikbru jagħtu d-del ukoll il-binja u tilqa' dak ix-xemx u naturalment ħalli d-dawl jgħaddi wkoll.
Il-proċess mid-dizin għat-twetti ma kienx faċli l-perit mallija għal li mid-dizin oriġinali ftit fadal għalix ma tħaffir b'dew jinstabu għatta teżori.
Kull rokna kienet mżawta bil-arkeologija u għaddattajna d-dizin biex mux biss ma mill-njom xksar, ma elevajnijom u ġew inkorporati fil-volum li jista jiġi użat mit-tfal, ġifri kienem skoperta partikolari li qed naħsbu li kien qabar puniku li bħalu ma nstabx, ma kienux għadu nstabu bħalhom għawdex. Il-volum tiegħu kien jinstab fejn kien hemm żewġ klassijiet.
Il-perit mallija qal minn flok il-klassijiet dal-ispazju sar żona dedikata għat-tagħlim tal-istorja. Stqar li anke jekk f'mente ħass illi qegħdin jieħdu xogħol doppju u triplu jinsa kollox meta jara l-ħajja f'din l-iskola llum. Skola imlaqma il-Happy School.
Tarhom jilagħbu. Qed jilagħbu ma b'feħ enormi, għax da skola ġdida kollha kuluri siġar u kien l-iktar moment ta' soddisfazzjoni li kelli fil-karriera tiegħi.
Kien Mario Mikallef jirrapporta hemmhekk dwar attrazzjonijiet fid-disinn tal-iskola primarja l-ġdida tar-Rabat Għawdex. Dall-aħħar sar ir-restawr fuq il-films ta' Cecil Satariano, wieħed minn tal-ewwel li ħadem Films Maltin. Tagħtina aktar dettalji f'dan ir-rapport Antea Kakija.
Ir-restawr tal-films, proċess ta' passjoni, preċiżjoni u ħila kbira. Dan huwa dak li sawwar il-proġett tar-restawr ta' films ta' Cecil Satariano, pionier u ċinematografiku Malti. Ma TVM News, il-restauratur Thomas Beckles li ħadem fil-restaur u digitalizzazzjoni ta' dawn il-films, spiega l-proċess wara dan u għalli fost waħda mill-aktar ħiliet importanti li persuna għandha jkollha meta tkun f'din l-industrija hija l-passjoni.
Then the digitization of the film, of course, is something that should be done by someone who wants to achieve quality. If you have someone who is waiting for his lunch break or waiting for the Champions League final that is starting at 5, not concentrating on the work, you won't get the best results.
Beckles ħadem fuq diversi proġetti internazzjonali. Spiega li films li ilhom snin li ġew maħduma u wħud mir-rukkelli oriġinali jinsabu f'kundizzjoni żiena. Ħafna drabi din titfalura il-proċess ta' restawr.
Ideally, if you restore a film, you have the filmmaker's original negative, the first edit, the finished edit of the negative. But that is, of course, a luxury. It's a luxury to have. Like we restore many films of filmmakers like Werner Herzog, Volker Schlöndorff. They have their negatives in the storage in the Federal Archive, for example. And they kept the negatives and they don't age as much as the copies do. But the filmmakers of the less commercial work, amateur filmmakers, they don't have that luxury to have their negatives stored in archives.
Veronika Gallia tgħid li b'kollox dam 15-il sena biex inġabru l-films ta' Satariano, proġett li ħafna nies u entitajiet ħadmu qatt iħallih biex jerġa' jingħata tal-ħajja. Gallia tgħid li minn kejja snin biex instabu l-kopji oriġinali uħud kellhom ħsarat irreparabbli li kien ifisser li kellhom jintużaw partijiet mill-kopji biex joħolqu l-filmat komplut. Fosthom il-films mill-aktar popolari ta' Satariano għam Furious Red u Giuseppi. Għalet li dan il-proċess ġera ta' prezz il-ħidma ta' Satariano, iżda wkoll il-wirt ċinematografiku Malti.
We're bringing this now to back to the Maltese people to appreciate and also to understand that, my goodness, we know we do have wonderful film history, you know, that needs to be preserved. This is 50 years old. People haven't seen it for a long time, and maybe old VHS copies. And so now we can learn that, wow, we do have a cultural film heritage and one that is worth preserving and also that we have more films out there which we need to preserve.
Għalet li fil-waqt li huwa importanti li dawn il-films jiġu preservati, ugwalment importanza huwa li dawn jiġu salvagwardjati f'repożitorju, f'dan il-każ l-Arkivi Nazzjonali ta' Malta li kienu parti integrali minn dan il-proċess. Temmet li fil-fatt il-films ta' Cecil Satariano li jiddiskrivitom bħala parti minn wirt Malti se jibqgħu taħt il-ħarsin tal-arkivi għad-gawdija tal-ġenerazzjonijiet futuri.
Kienet Antea Kakija tirrapporta dwar ir-restawr tal-films ta' Cecil Satariano, pionier u ċinematografiku Malti. Dak is-servista aħbarijiet twassal lilkom bil-kollaborazzjoni ta' TVM News tal-Public Broadcasting Services Malta u SBS World Watch fl-Awstralja. Edin noqorbu l-entmim xandiralek narrafkom li l-Stella Maris Maltese Association fil-Victoria għandhom l-ewwel Family Get Together tagħhom għada is-sibt fis-sala tal-parroċċa ta' St. Joseph Reservoir fis-sitta ta' filgħaxija biex tibbukjaw għall-aktar informazzjoni tistgħu iċċemplu 0430-515-116. Ser issir qudisa fil-Kappella ta' Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl f'Parkville fl-okkażjoni tal-festa tan-nawfraġu ta' San Pawl it-3 ta' frar fis-sitta ta' filgħaxija. Il-komunità Maltija hija mistiedna li tattendi u tfakkar din il-festa għażiża fil-kalendarju Malti. Il-klabb għannejja Maltin fil-Viktorja jarfu wkoll li il-piknik tagħhom ser issir il-ħadd li ġej 8 ta' frar f'Cherry Lake Reserve mill-10 ta' filgħodu l-quddiem. Għal kull informazzjoni tistgħu iċċemplu il-klabb 93 56 46 38. Is-sibt għada is-7 ta' frar huwa l-ewwel sibt tax-xahru fis-santwarju tal-Madonna ta' Pino Becus Marx ikun hemm ir-rużwarju u d-disa u barka sagramentali fis-satejn ta' wara nofsinhar kulħadd huwa mistieden li jattendi. U hekk għal darb'oħra wasalna fit-tmim ta' programm ieħor minn fuq ir-radju ta' l-SBS. Grazzi talli kontu magħna din ix-xandira bil-Malti. Nfakkarkom li programm ieħor bil-Malti fuq dal-istazzjoni ix-xandar it-tlieta f'nofsinhar sadattant tistgħu tkomplu issegwuna permezz tal-paġni tagħna ta' l-SBS tal-websajt u l-Facebook. Sakemm niltaqgħu fi programm ieħor dan huwa ġew 10 inselmilkom bħas-soltu s-saħħa lil kulħadd.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.